Bueno, aste honetan faktoria entzun baduzue, jadanik jakingo duzue aste buru honetan iritsiko dela Tronu Dema telesailaren azken denboraldia. Igande gauean abiatuko da 8. eta azkeneko denboraldia. Baina gure konpainia izan baduzu era bere jakingo duzue gutako askok ez dugula inoiz ikusi telesail hau, ez da frame bakar bat ere. Ziurrenik zuetako asko egoera beran egongo zarete eta behar bada jakimina izango duzue zergatik sortzen du horrelako emozio, horrelako interesa telesail honek Tronu Demak. Hori jakina izan dugu, eta horretarako gure taldean dauden zaletuei laguntza eskatu diegu Tamara Ferrari. Tamara, hola, egunon.
Egunon.
Maialen, otermin, egunon Maialen. Bye. Eta Olaia Urtiaga, egunon Olaia berriz ere. Bueno, frame bakar bat ere ikusi ez dugunok, oraindik ere garai zailgabiltza igandeko jarraitu alizateko, Tamara?
Bai, horretarako bilera egin dugu, eta datozen minutuetan saiatuko gara, oinarrizko informazioa ematen, dekalogo moduko bat egin dugu.
Osondo. Olaia segundu bat utzia zua gurtzen Joseina Etxeberria, egunon Joseina.
Bai, kexo berdin.
Joseina badak izarrai baitere, Tronu Demari buruz,
eh? Deskonektatu xamar nago, manu, barkatu jazu.
Baina manu, baino zertxo bat gehiago bai.
Bai, segundu.
Olaia, nahi duzunean.
Bueno, azteko esango dugu, hau, Goenkaleren antzera, ez? Aha. Da, kulebroi haundi bat dela.
Vale.
Baina Boga taberna eta Arralde herrian gertatu beharrean, ba, erdi aro giroan garatzen da,
vale.
Eta lurralde ezberdinetan, bale? Eta bertan gertatzen zen bezala, ba, hemen ere, badaude gaizto-gaiztoak, txintxo-txintxoak, txintxoak zirenak, baina gaiztotuz joan direnak.
Vale, konparak eta horri helduz. Esate baterako, zein da Juego de Tronoseko Maria Luisa?
Ba, nik esango nuke Cersei, ez?
Bai.
Cersei.
Gaiztoa.
Cersei, bale? Eta norri izango litzateke Goenkaleko Josemari Tronu Deman?
Ba, behar bada Jamie. Jamie, ze badakizu, ez? Ba, bueno, ez dugu ezer aurreratuko Jamie esango dizut.
Jamie, oso ondo, bale.
Anaia dela, bide batez esan da.
Bale.
Bestalde manu, kirolean bezala edo futbolean bezala, ba, hemen oinarrizkoena da, zure favoritoa zein den aukeratzea, ze...
Aha.
Talde bat aukeratu beharrean, ba, familia bat aukeratu behar duzu.
Familia.
Eta familia horren, ba, defentzaile sutsua bilakatzen zara. Ba, futbolean bezala, ba, Real, Athletic, Eibar, Alaves eta Osasuna baldin baditugu, ba, telesaionetan familiak dituzu.
Uh-huh.
Bai, esate baterako, ba, Stark tarrak, uh-huh. Lannister tarrak, Targaryen darrak, Tarly tarrak eta ibiltari zuriak. Uh-huh. Dena den, bigarren mailako familia batzuk ere badaude futbolean bezala.
Yeah.
Pues, añorga eta horrelakoa.
Kontuz, non sartzen zaren maialen.
Bueno, bigarren maialen.
Bai.
Zute zertxarrik esan.
Bai.
Bueno, familia askoz gehiago badaude, baina dagoeneko azkeneko denboraldian gaudenez, ba, beste familia guztiak ez ditugu aurkeztuko, zegede dagoeneko gehienak hilda daude.
Ze jende asko hiltzen dute.
Bai.
Hori da ezaguarri bat, jende asko odola erruz ikusten da.
Hori xe da, kontuan hartu beharreko aurrengo informazioa bada ezpada, inor ez maitatu, ez pertsonaia txunik izan, badakigu aurreko gomendioarekin ez datorrela bat, baina kontraesanak beharrezkoak dira saioa ulertzeko, kontua da odol asko, heriotza asko dagoela, eta gidoilariek ez dutela gupidarik pertsonaia protagonistak bata bestearen atzetik,
vale.
hil izan dituzte, esaterako lehenengo denboraldiko protagonista nagusietako bat zenari, Ned Starki, burua moztu zioten, beraz, atera kontuak.
Entzuko dugu berrez.
A ver.
Hortxe.
Ned Starki burua, lepo moztu zeten.
You know nothing, Jon Snow, ba hori, guk ere ez dakigula ezer, ze saioak duen beste gauza bat hori, xe da gauza kulertzen dituzula uste duzunean, ba, bapatean sekulako nora bidalak eta dator, eta zure hipotesiak.
Bai.
Zure hipotesi eta tesi guztiak, ba, bertan bera gelditzen dira, ze.
Mm-hmm.
Beste gomendio bat, telesaia ikusi behar baldin baduzue, eta guri ere gertatzen zaigu, ordenadorea edo ordenagailua edo mugikorra gertu euki, eta ze bapatean personaje bat aterako da ta zuk esango duzu ta hau zeintzan,
yeah.
Zeintzan hau, bardun izena sartu eta jende askok dagoeneko egin ditu ja zuaitz genealogikoak.
Uh-huh.
Ordun ez dakiz zenbat foliotako edo familia bakoitzeko zuaitz genealogiko bat duzu ta hor daukazu zein den bestearen senidea.
Beraz,
eta
telefonoa, tableta paren eduki jakiteko. Hau ze familiatakoa zen, noren semea zen, noren iloba, ez dakiz.
Hori da.
Bai.
Where are my dragons? Bai. Dragoiak daude.
Beste elementu importante da, dragoiak.
Dragoiak daude saio honetan. Eta zer nolako dragoiak? Gainera, dragoiak Daenerys Targaryenenak dira, bere semeak izango balira bezala, baina noski, Egan eta sua botatzen duten semeak dira.
Hazen sustoa.
Bueno, eta daneres norden behar bada, jakingo duzue, hile zuri luzea duen emakume borrokalaria, kalesia, eta gainera nolabait euskalduna dela ere esan genezake, bere lurraldea San Juan de Gaztelugatxe baita. Euskalesi izango litzateke. Kalesi favorito nagusienetako bada gainera.
Vale. Eta hori hori da Kalesi, vale, oso ondo. Eta hori zergatik hori?
Ba, gupidari gabeko mundu horretan, ba, bera ahulenen alde egiten duelako, ba, esate baterako esklabo bizi zirenak askatu zituen, bueno, hori bai, gerrara joateko eta bere alde borrokatzeko. Uh-huh. Hau gerra bat delako eta hemen txintxoa izan zaitezke, baina anuntzioak zioen moduan inozoa ez.
Bueno, lehen esan duzuen, nola? Zersei izango litzatekela gure Maria Luisa, Zersei. Uh-huh. Ze familitakoa da, Zersei?
Lannister familikoa.
Vale.
Lannister
familikoa. Eta hau ez dira, onak, txarrak, gaiztoak,
bueno,
txintxoak.
Bueno. Iruan nahi arreba dira, ez? Zersei da neska bakarra, lehen esan bezala, bera gaiztoa, oso gaiztoa da.
Hor dugu.
Bai, hori da, hor dugu.
Mengua, aurpegia, ikusi.
Baina baditu jarraitzaileak, Manu, ze vale. Asko sufritu du Zerseik. Uh-huh. Bere helburu bakarra boterea da, tronua lortzea da bere helburua, eta horretarako egin beharreko guztia egingo du, bera izan da, bere konfiantzazko pertsona bakarra.
Jaime, bere anaia da.
Hau esan duzu Josemari dela guenkaleko,
bai.
Ez?
Bai. Uh-huh.
Baina, baita bere maitalea ere. Bai. Ze hau da, tronu demak duen beste gauza bat. Sexua eta amodioa barra-barra dagoela hiru seme alaba zituzten. Baina dagoeneko denak hilda daude, denak hil ditu. Jaime ona dela, esango genuke, baina lehen esan bezala nahiko potrola saia ere bai, baina azkeneko denboraldian badirudi Zersei bakarrik utzi duela eta beste guztiekin joan dela ibiltari txurien aurka borrokatzera.
Mm-hmm. Hirugarren anaia Tirion da, txikilla, ipotxa. Vale. Dagoeneko kalesirekin batekin du eta berekin ari da borrokan.
Vale, apunta egon tortu baditut, faltazizkigu ibiltari txuriak,
bai.
Nortzu dira ibiltari txuriak eta zergatik daude denak euren arka borrokan, euren arka borrokan.
Bueno, ba ez da hain erraza erantzutea eta letra txiki asko badago ere, ba laburbilduko dizut esanez, kontuan izan behar duguna zera dela, denak daudela tronuaren atzetik, baina oraintxe momentu hontan bi talde honditan daude banatuta, ibiltari zuriak alde batetik eta bizirik daudenak beste batetik. Ibiltari zuri hoiek hilik daude, baina nolabaiteko limbo batean daude, zombiak izango balira bezala. Eta eurak hiltzea oso zaila da.
Bueno, badago dekalogonetan jakin beharreko beste gauzaren bat, olaia?
Ba bai, Jon Snow da beste favoritoetako bat. Saioa hasi zenean Stark familiaren baitan zegoen, baina sasiko umea zen. Kontua da aurreko denboraldian jakin genuela aita Targaryen familikoa zela eta ama Stark familikoa. Eta horrek esan nahi du ba indartsua, oso botertsua dela. Snow hil zuten, baina berpiztu zuten, eta gainera, orain, kalesirekin maitasun harreman bat hasi du. Baina, eurek ez dakite, Manu, izeba iloba direla.
Ah. Intzestu asko dago, eseriontan.
Ja, vale,
bai, hori ez arazoa, maitasunerako. Eta maitzeko, estartarrak ditugu, Arya, Sansa eta Bran, hiruek historio luzeak dituzte, baina laburbilduz.
Arya, borrokalari ona da, aha, eta beste edonoren itxura hartu dezake. Gero Sansa dago, Sansa.
Plomo bat.
Bai.
Ez?
Astuna.
Ez gaixoa, ze asko sufritu du, oso gaizki pasa du. Ta nik uste dut badituela aukera bizirik irauteko.
Ikusiko dugu ze, bueno, kiniela egin dugula badakizu eta bueno, horre erantzunak denetarikoak izan ditugu. Azkenekoa Bran denboran atzera egin dezake, aurrera ere bai, bertan gertatu dena edo gertatu zena edo gertatuko dena ezagutzeko kapazitatea du eta gainera beste batzuen buruan ere sar daiteke, Ordun askok diote, ba Bran erabakigarria izango dela.
Bueno, eskarrik asko informazio guztiagatik.
Aklaratu zea.
Bai, nik uste bai ez, bueno, gutxi gora bera, eh? Esan dizut, ainolarekin kontu zibiltzeko, Maialen. Entzule bat, zuk esan duzu, familia daudela, eta aukeratu behar duzula familia bat, ez? Alabez, edo Real, edo Atletik aukeratzen duzu.
Lehenengo maiakoak eta gero daudela bigarren maiakoak.
Ainolarekin kuidau, entzule batek. Juego de Tronos fikzioa da, baina ainorga bere zementoa bezain solidoa eta erreala da.
Bueno, baina hor, tronudeman gertatzen den bezala, behar bada, bigarren mailan zegoen, eta gero indartuz joan da, eta bira jones, no?
Eta ez da dira inor bindu, zenik ainor garekin lotura estua daukat.
Bai, badakigu. Txalo bero bat. Bueno, bai, jazta, esan beharreko esan da dago, mendik aurrera ja, denboraldia, hasiko da, azkeneko denboraldia, bai. Igandetik, astelenako gauean.
Ez dugu koñazo egunero emango.
Vale.
Ez, baina astelenean, bolaiak eta nik irazar gaioan lehenago jarriko dugu.
Bai, zemango dute, telesaileako izaldeko lauretan edo emango dute?
Nik itxoengo dut.
Astelenan begizuloekin.
Nahiago dut gau ez ikusi.
Bueno, Josin, erantzine duzu zerbait?
Ez, bueno, nik ere kare ditu da launen inguruan zerrenda batzuk eta musika batzuk eta gauza batzuk, baina, bueno, azken orduan aldatu behar izan ditugu, baina, bueno, ala ere dotore geratuko dira.